Գլուխ 47-րդ Մաս 2-րդ Երկրորդ թատերգությամբ ներկայացվեց ծննդյան նորագույն ու մեծագույն կատակերգական մի մնջախաղ, որի առաջին իսկ տեսարանում, որքան էլ ցավալի էր ինձ համար դրանում համոզվելը, կարմիր գույնի տրիկո հագած, ֆոսֆորային փայլի հսկայական կերպարանքով, գլխին ծոպավոր կարմիր կտոր կապած միստր Վոբսելը մի ինչ-որ քարանձավում երկնային որոտ էր արձակում. Բայց մեծ երկչոտություն հանդես բերեց, երբ ճաշելու համար տուն վերադարձավ իր չափազանց խրպոտած հսկայական տերը։ Բայց շտով նա իրեն դրսևորեց ավելի արժանավոր կողմերով, երբ մատաղ սիրով օքին օգնության կարիք ունեցավ, որպեսի պայքարի ծնողական կոպտությամբ աչքի ընկնող հետամնաց մի ֆերմերի դեմ, որն իր դստեր սրտի ընտրությունը խանգարելու համար դիտավորյալ ալյուրի տոպրակի մեջ մտավ, և այդ վիճակում երկրորդ հարկի լուսամուտից գլորվեց դստեր սիրեցյալի վրա։ Նա, այդ մատաղ սիրով օքին, հրավիրեց իմաստուն կախարդի և այս վերջինս դանդաղորեն դուրս եկավ գետնի տակից, որովհետև ինչպես երևում էր, մեծ արկածների էր հանդիպել ճանապարհին, և պարզվեց, որ նա նույն ինքը միստր Վոբսելն է, բարձրաձիգ գլխարկով և ոգեհմայության մեկ հատորանի աշխատությունը թևի տակ։ Քանի որ երկրի վրա այդ կախարդի գործունեությունը գլխավորապես այնքանով էր սահմանափակվում, որ նրան հրավիրեին, նրա մասին երգեր երգեին, նրան հրմշտեին, շուրջը պարեին և գույնզգույն շրխկաններով կրակեին նրա վրա, ուստի բավական ժամանակ էր մնում նրա տրամադրության տակ։ Եվ ես մեծագույն զարմանքով նկատեցի, որ նա այդ ժամանակը վատնում է հայացքը իմ վրա սևեռելով այնպես, ասես ապշանքից քար կտրած լիներ։ Միստր Վոբսելի աչքերի մեջ ակնհայտորեն մի վարանում կար, որը հետսետե ավելի ու ավելի էր աճում, և նա, ըստ երևույթին, իր մտքում այնքան հարցեր էր դնում, վերցնում և անտանելիորեն խճճվում դրանց մեջ, որ ես ոչ մի կերպ չէի կարողանում ըմբռնել, թե բանն ինչ է։ Դեռ երկար մտածում էի, երբ նրան մի մեծ ժամացույցի պատյանի մեջ դրած դեպի ամպերը բարձրացրին, բայց դարձյալ ոչ մի կերպ չէի կարողանում ըմբռնել նրա վարմունքը։ Շարունակում էի դեռ այդ մասին մտածել, երբ մի ժամ անց դուրս էի գալիս թատրոնից և տեսա, որ նա դրան մոտ ինձ է սպասում։ «Բարի երեկո», ասացի սեղմելով նրա ձեռքը, երբ փողոց իջնելով սկսեցին կողք կողքի քայլել։ «Նկատեցի, որ դուք ինձ տեսաք»։ «Ձեզ տեսա, միստր Փիփ», կրկնեց նա։ «Այո, իհարկե, ձեզ տեսա, բայց էլ ուրիշ ով կար այդտեղ»։ «Էլ ուրիշ ով»։ «Անշուշտ շատ է տարօրինակ», ասաց միստր Վոբսելը, և նրա դեմքին դարձյալ հայտնվեց շփոթվածության արտահայտությունը։ «Բայց կարող եմ նույնիսկ երթվել, որ այդ նա էր»։ Տագնապահար աղաչեցի միստր Վոբսելին բացատրել, թե ինչ է ուզում ասել։ «Չգիտեմ», շարունակեց միստր Վոբսելը նախկին նույն այն շփոթահար տեսքով։ «Չգիտեմ, թե նրա վրա ուշադրություն կդարձնեի արդյոք, եթե դուք այդտեղ չլինեիք»։ «Չեմ կարող վստահորեն ասել, բայց կարծում եմ, որ կդարձնեի»։ Ակամա շուրջս նայեցի, ինչպես սովորաբար նայում էի ամեն անգամ, որ տուն էի գնում, որովհետև նրա այդ խորհրդավոր խոսքերից մի սարսուռ անցավ ողջ մարմնովս։ «Օ, անհնարին է, որ նա հիմա այստեղ լինի», ասաց միստր Վոբսելը։ «Նա հեռացավ, երբ ես դեռ բեմի վրա էի, տեսա, որ նա գնաց»։ Հիմնավոր պատճառ ունենալով կասկածամիտ լինելու, ես սկսեցի կասկածել նույնիսկ այդ խեղճ դերասանի վրա։ «Ով գիտե, գուցե նրան հանձնարարված է, որպեսի ինձ ծուղակը գցի և որևէ խոստովանություն կորզի»։ Այդ պատճառով կողք կողքի քայլելիս լոկ մի հայացք գցեցի նրա վրա, բայց ոչ մի խոսք չասացի։ Սկզբում ծիծաղելիորեն այն խելագար միտքը ծագեց, թե նա ձեզ հետ եկած կլինի, միստր Փիփ, բայց հետո տեսա, որ դուք բացարձակորեն անտեղյակ եք, որ նա նստել է այդտեղ, ձեր ետևում, իսկ և իսկ ուրվականի պես»։ Նորից նույն այն սարսուռն անցավ ողջ մարմնովս, բայց հաստատ վճռեցի ոչինչ չասել դեռևս, որովհետև խիստ հավանական էր, որ այդ խոսքերով նա հետամուտ լիներ, որպեսի իր այդ ակնարկներն այս կամ այն կերպ Փրովիսի հետ կապեմ։ «Իհարկե, ես լիովին վստահ ու համոզված էի, որ Փրովիսը չէր կարող այդտեղ թատրոնում լինել»։ «Ինձ թույլ եմ տալիս ասելու, որ իմ խոսքերը ձեզ զարմանք են պատճառում, միստր Փիփ»։ «Այո, արդարև ես տեսնում եմ, որ դուք զարմանում եք, բայց շատ, շատ է տարօրինակ. Դուք հազիվ թե հավատաք այն ամենին, ինչ հիմա ուզում եմ հայտնել ձեզ. Ինքս էլ հազիվ թե հավատայի, եթե դուք հայտնեիք ինձ»։ «Իսկապես»։ «Այո, իսկապես. Միստր Փիփ, հիշում եք վաղուց անցած ծննդյան մի այնպիսի օր, Երբ դուք դեռ մի փոքր երեխա եք, ես ճաշում եի գարջերիների մոտ, երբ մի քանի զինվորներ եկան ձեր տունը, որպեսզի նորոգել տան մի զույգ ձեռնաշղթաներ։ Շատ լավ եմ հիշում։ Եվ հիշում եք, որ սկսվեց երկու թեապարտների հետապնդումը, եւ այն, որ մենք էլ միացանք դրան, եւ այն, որ գարջերին ձեզ իր շալակին վերցրեց, եւ այն, որ ես բոլորի արջևից էի գնում, իսկ դուք ամեն կերպ ձգտում էիք ինձ հասնել։ Այդ ամենը շատ լավ եմ հիշում։ Նա երևակայելիս չէր կարող թե որքան լավ է հիշում այդ ամենը, բացի այն վերջին մանրամասնությունից, թե ինքն արջևից էր գնում։ Եվ հիշում եք, որ մենք մի փոսորակի հասանք, որտեղ այն երկու մարդիկ էին։ Նրանք կրվում էին, նրանցից մեկը կատաղորեն բռնցքահարում էր մյուսին, եւ նրա դեմքն ամբողջ ջարդ ու խորթ արեց։ Հիմա էլ այդ ամենը աչքիս առաջ տեսնում եմ։ Եվ հետո զինվորները ջահեր վառեցին, այդ երկուսին իրենց մեջտեղն առան։ Մենք որոշեցինք միջև վերջը տեսնել, ուստի սև ճահիճների միջով հետևեցինք նրանց, իսկ ջահերը պայծառորեն լուսավորում էին նրանց դեմքերը։ Ես դա առանձնապես ընդգծում եմ։ Ջահերը պայծառորեն լուսավորում էին նրանց դեմքերը, երբ մեր շուրջն ամբողջ օղակել էր գիշերվա թանձր խավարը։ Այո, ասացի, հիշում եմ այդ ամենը։ Այսպես ուրեմն, միստր Փիփ, այդ երկու կալանավորներից մեկն այս երեկո նստել էր ձեր ետևում, ձեր ուսի վրայով ես տեսա նրան։ Պինդկաց, մտածեցի, այնուհետև հարցրի նրան. Ինչ եք կարծում, ձեր տեսածը նրանցից ո՞ր մեկն էր։ Նա, որին ջարդախուրդ էին արել։ Իսկույն և այդ պատասխանեց նա։ Եվ ես պատրաստ եմ երթվելու, որ հենց նրան էր, որ տեսա։ Որքան երկար եմ մտածում այդ մասին, այնքան ավելի համոզվում եմ, որ հենց նա էր։ Շատ հետաքրքիր է, ասացի ձևացնելով, որ հենց միայն այդ առումով ընկալեցի նրա պատմածը։ Իսկապես շատ հետաքրքիր է։ Հնարավոր չէ նկարագրել, թե ինչ տագնապի մատնեց ինձ այս խոսակցությունը։ Հատկապես ինչ սարսափ զգացի այն մտքից, թե Կոմպեսոնը նստել էր իմ ետևում, իսկ և իսկ ուրվականի պես։ Որովհետև փախստականին թաքցնելուց ի վեր, եթե եղել էին թեկուզ մի քանի րոպեներ, երբ չէի մտածել Կոմպեսոնի մասին, ապա դրանք հենց այն րոպեներն էին, երբ նա անչափ ու անչափ մոտ էր եղել ինձ։ Եվ այն գիտակցությունը, որ իմ ձեռնարկած նախազգուշական բոլոր միջոցառումներից հետո նա, այնուհանդերձ, այսպիսի խելացնոր վիճակի էր հասցրել ինձ և ինքնատիրապետումից հանել, ինքնին այդ նույնն էր, թե նրանից սահմանազատվելու համար մի 100 դուռ մեկը մյուսի ետևից փակեի, բայց հանկարծ տեսնեի, որ նա կողքիս է։ Ես չէի կարող դու իզնիսկ կասկած ունենալ այն մասին, որ նա եղել էր թատրոնում, որովհետև ես էի եղել այդտեղ։ Ուստի որքան էլ ամեն ինչ արտաքուստ խաղաղ երևար, վտանգը մոտ էր և սպառնալից։ Ես մի քանի հարց տվեցի միստր Վոբսլին։ Այդ մարդը երբ դահլիճ մտավ։ Նա չէր կարող այդ ասել։ Նա տեսել էր ինձ և իմ ուսի վրայից տեսել էր այդ մարդուն։ Եվ իսկույն չէր ճանաչել նրան, բայց հենց սկզբից այն անորոշ զգացողությունն էր ունեցել, թե այդ մարդ ինչ-որ կերպ առնչվում է ինձ հետ, և դա պետք է վերաբերվելիս լինի անցած այն ժամանակներին, երբ ես գյուղում էի ապրում։ Ինչպես էր հագնված։ Բավականին շնորհքով, բայց ուշագրավ ոչինչ չկար նրա հագուստի մեջ, որքան հիշում է, սև գույնի էր։ Նրա դեմքն այլանդակված էր։ Իր կարծիքով ոչ։ Ես էլ գուցե նույնն ասեի, որովհետև որքան էլ խորասուզված լինեի իմ մտքերի մեջ և առանձնակի ուշադրությամբ չնայեի իմ ետևում նստած մարդկանց, այնուհանդերձ ամբողջությամբ այլանդակված մի դեմք, մտածում էի ես, անպայմանորեն կգրավեր ուշադրությունս։ Երբ միստր Վոբսլը պատմեց այն ամենի մասին, ինչ որ կարողացավ վերհիշել կամ ինձ հաջողվեց կորզել նրանից, և երբ ես հյուրասիրեցի նրան մի թեթև ընթրիքով, որ խիստ տեղին էր այսպիսի մի հոգետանջ երեկոյից հետո, մենք բաժանվեցինք։ Ժամը 12-ից 1-ի սահմաններում հասա Թեմփլ, երբ դարպասներն արդեն փակվել էին։ Ոչ դարպասով անցնելիս և ոչ բակի միջով տուն գնալիս ոչ ոք չկար մոտակայքում։ Հերբերտն արդեն տանն էր, և մենք գրակի առաջ նստած շատ լուրջ մի խորհրդակցություն սկսեցինք։ Բայց պարզվեց, որ ուրիշ ոչինչ չեն կարող անել, եթե ոչ տեղյակ պահել Ուեմիքին այն մասին, թե ինչ հայտնություն է արել այս երեկոյան, և վերստին հիշեցնել նրան, որ սպասում ենք իր ցուցմունքներին։ Սակայն, վախենալով, որ հաճախակի նրա ամրոցը գնալով ես գուցե որևէ վնաս հասցնեմ նրան, Որոշեցի նամակագրությամբ կապ հաստատել նրա հետ։ Միջև քնելը ես գրեցի այդ նամակն ու դուրս գալով փոստարկղ գցեցի։ Դարձյալ մոտակայի քում ոչ ոք չկար։ Հերբերտն ու ես այն համաձայնության եկանք, թե անհրաժեշտ է խիստ զգուշավորություն պահպանել։ Եվ մենք իսկապես շատ զգույշ էինք, հնարավորին չափ, նախկինից շատ ու շատ ավելի զգույշ։ Իսկ ես նույնիսկ մոտ չէի գնում Չինգսի գետախորշին, բացի այն դեպքերից, երբ թիավարելով անցնում էի դրա կողքով։ Եվ նույնիսկ այդ ժամանակ էլ ջրաղացների ավազանի ափին նայում էի այնպես, ինչպես նայում էի այն ամենին, ինչ հանդիպում էր իմ ճանապարհին։